Este posibilitatea ca două sau mai multe persoane să-și propună într-un loc unde nu este poliția să, cum zic ei, să o pună repede. Deci există această posibilitate și cred că se mai întâmplă. Ideea este că nu se mai manifestă la aceeași scară.
Subcomisarul Constantin Stroescu de la Poliția Rutieră a Capitalei mai este de părere că oamenii legii nu pot controla în totalitate acest fenomen, pentru că, spune el, o cursă ilegală poate începe și fără ca cei care participă la așa ceva să se înțeleagă în prealabil.
Nu exclud ca două persoane care la un moment dat își propun sau nu își propun, că eu cred că unii nici nu își propun, se uită unii la alții, cum am văzut și noi în anumite filme, producții cinematografice, se uită unul la altul la semafor, văd ce mașini au și fără să-și propună accelerează mai mult decât ar trebui sau lua măsuri pe treaba asta. Dar v-am zis, nici poliția asta nu e pe toate străzile în orice moment.
De ce îi sancționează legea și pe cei care asistă la raliurile ilegale, ne spune tot subcomisarul Constantin Stroescu de la Poliția Rutieră a Capitalei.
Mai era o asistență destul de numeroasă și problemele apăreau și din cauza faptului că asistenții opreau autoturismele în carosabil, ad hoc, unde găseau un drum în aliniament, opreau toți autoturismele și cei care erau implicați direct alergau. Exista pericolul de accident în ce privește pe cei care efectiv erau angrenați în cursă, dar probleme creau și cei care erau opriți în carosabil. Probleme din punct de vedere al ordinii publice și chiar din punct de vedere al siguranței circulației.
Subcomisarul Constantin Stroescu de la Brigada de Poliție Rutieră a Capitalei. Dan Văspopa, Radio Europa Liberă, București.
Realizată de Esther Sugar, retrospectiva presei minorităților etnice va fi citită în minutele următoare de Ara Șeptirici.
Publicistul Miklos Bak semnează în cronica din 7 aprilie un comentariu având drept subiect ședința Consiliului Reprezentanților Unionale ai UDMR, ultima înainte de alegerile interne, în urma cărora va fi desemnată noua componență a așa numitului mini-parlament al comunității maghiare din România. Autorul constată că viitorul UDMR, așa cum este conceput de actuala conducere, rămâne în continuare sub semnul întrebării din cauza procesului aflat încă în plină desfășurare de formare a diferitelor cercuri civice din interiorul și din afara Uniunii. Recenta reuniune a Consiliului Reprezentanților Unionali nu a oferit răspuns la o multitudine de întrebări, deși ele își așteaptă rezolvarea încă de acum 10 ani, când la înființarea Consiliului s-au făcut promisiuni în acest sens. Miklos Bak ține să menționeze că aceste răspunsuri există, dar ele s-au născut fără controlul politic al opiniei publice. Transparența politică din cadrul UDMR este din ce în ce mai palidă, iar Consiliul Național Maghiar din Transilvania, care prinde viață cu o șovăială exasperantă, nu este altceva decât o oglindire deformată a acestei transparențe. Cităm. Este semnul evident al faptului că organizația de reprezentare a maghiarilor din Transilvania se confruntă cu cea mai mare criză din istoria sa de 13 ani. Am încheiat citatul din comentariul semnat de Miklos Bak în cronica. Președintele UDMR, Marco Bello, a declarat într-un interviu acordat cotidianului regional de limbă maghiară Cronica din 8 aprilie că reacția presei românești la intenția de creare a unei regiuni de dezvoltare, cuprinzând așa numitele județe secuiești, Mureș, Harghita și Covasna, dovedește că, cităm, mai sunt multe de făcut în domeniul schimbării mentalității. Regiunile de dezvoltare trebuie formate în urma unor discuții purtate cu guvernul român și, mai cu seamă, în concordanță cu cerințele Uniunii Europene. Mesajul meu pentru politicienii români este să nu intre în panică, deoarece îi vom consulta chiar pe dânsii. Am încheiat citatul. În aceeași ediție a cotidianului citat, redactorul șef Samu Cinta semnează un articol de fond relevând duplicitatea politicienilor puterii în privința abordării regionalismului. Este vorba despre un fenomen, opinează autorul, ministrul de resort prezent la reuniunea de vinerea trecută, surâzând diplomatic și spunând vorbe goale de față cu politicienii maghiari, a declarat presei românești că guvernul nu-și va da niciodată acordul pentru regionalizarea secuimii. Această fățărnicie îl caracterizează și pe domnul secretar de stat Profiroiu, care, potrivit comentatorului, în discuțiile purtate în afara programului oficial, a numit ideea regiunii de dezvoltare a secuimii drept separatism, revenind mereu asupra pericolului pe care l-ar reprezenta autonomia unei asemenea regiuni, organizată pe criterii etnice. Filiala Bistrița Năsăud a Forumului Democrat German împreună cu Biserica Evanghelică și reprezentanta culturală a Institutului pentru Relații Externe din Germania, IFA, organizează la 15 aprilie Târgul German de Paști, scrie Katia Laș, asistentă culturală șefă IFA pentru Bistrița în cotidianul de limbă germană Allgemeine Deutsche Zeitung din 9 aprilie. Organizatorii doresc să prezinte în primul rând tradițiile de Paști ale germanilor din zona Bistriței, având drept scop atragerea atenției asupra minorității germane și a activităților sale, precum și mai buna cunoaștere dintre germanii și românii trăitori pe aceste meleaguri. La Sibiu au luat sfârșit examenele de limbă germană organizate pentru elevii claselor având această limbă de predare, obținându-se rezultatele cele mai bune de până acum, aflăm din relatarea publicată de Allgemeine Deutsche Zeitung. Sosit din Germania, consilierul Alfred Wicken a apreciat că elevii din ultimul an de la liceul Brückenthal din Sibiu au realizat 92 de puncte din 100 posibile la testul în urma căruia vor primi o diplomă recunoscută în întreg spațiul de limbă germană din Europa. Rezultatul este cu atât mai apreciabil, cu cât pentru majoritatea celor examinați, limba germană nu este limba lor maternă. Ervin Iosef Țigla, vicepreședinte al filialei Banatul Montan a Forumului Democrat German, relatează în Allgemeine Deutsche Zeitung din 8 aprilie despre reuniunea liderilor filialei FDG. În raportul său prezentat la reuniunea de la Reșița, Carl Ludwig Lupșiasca, lider zonal al FDG, a amintit faptul că în decurs de 13 ani numărul celor înscriși în organizație a scăzut la jumătate, în prezent existând 481 de cotizanți. Motivul acestei scăderi drastice este retragerea obligativității vizei pentru zona Schengen, a spus Lupșiasca. Încă din toamna anului 1990 s-a știut că acest proces de scădere demografică a germanilor va lua o viteză galopantă, a mai declarat liderul german. FDG-ul nici nu a încercat să convingă pe nimeni să se răzgândească, deoarece această alegere este dreptul oricărui individ, cităm. Ne-am concentrat în schimb asupra condițiilor oferite celor care au dorit să rămână, ca ei să dispună de învățământ în limba germană, ca tradițiile noastre să prindă din nou viață. Scopul cel mai important este menținerea unității comunității noastre, apărarea culturii și instituțiilor noastre, a declarat liderul filialei din Banatul Montan al Forumului Democrat German.
Care este sensul regiunii Harghita-Covasna-Mureș? Este titlul punctului de vedere semnat de Gabriel Andreescu.
Multe evenimente semnificative au loc la sfârșitul săptămânii. Ele devin, ca urmare, subiecte ale actualității din săptămâna următoare. Uneori este chiar bine, întrucât există timp și pentru reflexie. Timp de reflexie merită și conferința pe tema administrațiilor publice locale, care a avut loc vineri pe 4 aprilie la Sfântul Gheorghe. Ea a fost inițiată de Consiliile Județelor Covasna, Harghita și Mureș. Inițiată rămâne un fel de a spune. Este evident că tema se află în centrul politicii UDMR. De altfel, la întâlnire a participat Marco Bela, președintele Uniunii, și chiar ministrul dezvoltării, Leonard Cazan, împreună cu secretarul de stat, Marius Profiroiu, ceea ce nu ar fi fost posibil fără ca liderii UDMR să fi vorbit cu fruntașii PSD, care, după cum se vede, au sumat implicit o astfel de discuție. Situația este cu adevărat de excepție și, din păcate, prea puțin subliniată de către presă. Ne-am obișnuit să vedem PSD-ul și UDMR-ul colaborând în ultimul timp. Totuși, nu ne-a fi așteptat ca lucrul acesta să ajungă la chestiunea care a stat timp de peste 10 ani în chiar inima contenciosului român-maghiar, dezvoltarea regională. La Sfântul Gheorghe, Marco Bel a invocat importanța dezvoltării regionale și locul vital jucat de puterea autorităților locale pentru comunitățile mici. Liderul UDMR a deschis tema practică, susținând că cele 8 regiuni de dezvoltare existente nu sunt corespunzătoare. El a cerut luarea în considerare, la desemnarea regiunilor, a condițiilor geografice și economice asemănătoare. Participanții de la Sfântul Gheorghe au adoptat o declarație în care au abundat formulările generale. Mai relevant a fost referirea la rețeaua de instituții din secuime bazată pe principiile parteneriatului și a subsidiarității. Aceasta ar cuprinde instituții și ateliere de dezvoltare zonală și regională deja funcționale, s-ar dori realizarea unui sistem descentralizat, funcționând pe baza luării deciziilor prin consens și bazat pe împărțirea sarcinilor. Participanții la conferință care au semnat această declarație sunt reprezentanții UDMR din administrațiile publice locale ale județelor amintite. Urmând probabil un scenariu de culise, i-au cerut conducerii UDMR să facă demersurile necesare la guvern pentru analiza urgentă a activității regiunilor de dezvoltare economică existente și, pe baza acesteia, să sprijine crearea unor regiuni mai eficiente. Despre Secuime se spune că ar dispune de particularități economice și culturale care obligă la o colaborare mai strânsă între autoritățile administrației locale din regiune. Presa a încercat să facă din întrunirea de la Sfântul Gheorghe un eveniment. Crearea unei regiuni hărită a Covasna Mureș a dat ocazia unor speculații privind reînființarea regiunii autonome maghiare din anii 50. Este o astfel de comparație una justă? Nu, în măsura în care o regionalizare comunistă nu poate semăna cu regionalizarea reală dintr-o democrație. Da, în măsura în care vocea comunității maghiare ar căpăta o importanță considerabilă în vechiul ținut secuiesc. Oricum, dacă un gen de regiune autonomă maghiară este dătător de emoții, reacția presei s-a dovedit târzie. Ziariștii au rămas în urma evenimentelor substanțiale pentru a se arăta sensibil la cele conjuncturale. Declarația de la Sfântul Gheorghe este doar un document epigon față de ce Uniunea Democratică Maghiară din România adoptase la Congresul de la Satu Mare la sfârșitul lunii ianuarie în acest an. În hotărârea luată cu acea ocazie, Congresul anunțase, nu mai precis, o politică de sprijinire a inițiativelor de dezvoltare a regiunilor din Transilvania, în particular a Secuimii, adică a județelor Harghita, Covasna și Mureș. S-a cerut atunci ca județele Harghita, Covasna și Mureș să formeze o regiune de dezvoltare economică, să se realizeze un program de dezvoltare cu specific zonal care să încurajeze investițiile, să amelioreze condițiile de viață și să creeze noi locuri de muncă, să se introducă tehnologii moderne în industriile tradiționale ale zonei Secuimii, să se asigure dezvoltarea instituțională prin introducerea managementului la nivelul autorităților administrației publice locale, să se înființeze Agenția pentru Dezvoltarea Secuimii, să se inițieze programe de calificare și recalificare a resurselor umane, în sfârșit să se pună în valoare specificul local. La Sfântul Gheorghe doar s-a subliniat hotărârea Congresului în termenii regiunilor de dezvoltare create deja în România, o perspectivă mai puțin spectaculoasă decât un program de creare a unei autonomii cu motivație etnică. În această formă, proiectul mai vechi al UDMR are oarecare șanse de succes. Nimic nu poate împiedica redesenarea actualelor regiuni printr-o decizie administrativă. Totul depinde acum de partidul de guvernământ. Gabriel Andrescu, pentru Radio Europa Liberă, București.
Două informații în finalul emisiunii. Norvegia a ratificat astăzi protocoalele de aderare la NATO a celor 7 state invitate la summitul Alianței de la Praga, printre acestea și România. O decizie salutată de guvernul de la București, după cum informează un comunicat al executivului. Guvernul României își exprimă aprecierea față de decizia Norvegiei, care este a doua țară care ratifică protocoalele de aderare semnate la 26 martie la Bruxelles. Cancelarul german Gerhard Schröder ar putea vizita comuna clujană Ceanu Mare pentru a se reculege la mormântul tatălui său, mort în această zonă în timpul celui de-al doilea război mondial, a declarat astăzi la Cluj ministrul de interne Ioan Rus. Conform acestuia, cancelarul și-a manifestat în urmă cu câteva zile, în cadrul întâlnirii cu primul ministru Adrian Năstase, dorința de a face o vizită la Ceanu Mare. Ajunge aici să încheie ediția de astăzi a Actualității Românești. Radu Călin Fistea vă dorește toate cele bune, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit la microfon, Victor Schenazi Moroșan, cu segmentul de relatări din și despre actualitatea internațională. Atunci când Uniunea Europeană și Statele Unite acționează împreună, lumea este mai sigură. Așa că sunt de acord să vorbim despre un pol de securitate europeană, dar cu condiția ca el să nu fie rival, ci complementar Statelor Unite. Tentația de a crea o contraputere militară față de Statele Unite este o eroare, chiar dacă ideea face bine într-un discurs. Afirmațiile aparțin premierului Spaniei, José María Aznar, intervievat de Le Monde, și reflectă una din opțiunile politice europene ale momentului, căreia pare să-i fie opusă cea a liderilor Franței, Germaniei și Rusiei, care se întâlnesc mâine la Sankt Petersburg pentru a discuta situația din Irak și reconstrucția postbelică. La relațiile internaționale în acest moment se referă primele două relatări ale programului nostru. O mulțime de comentatori de presă vorbesc zilele acestea, după căderea Bagdadului, despre postura proastă în care s-ar afla președintele Chirac și ceilalți aliați ai săi din așa numita tabără a păcii, care preziseseră un război îndelungat și zile negre în Irak pentru forțele coaliției anglo-americane. În timp ce americanii își consolidează victoria militară din Irak, diplomația tinde să revină în prim plan, împreună cu întrebarea dacă sciziunile occidentale antebelice vor putea fi depășite. Șansa refacerii rapide a Irakului depinde într-o măsură substanțială de atitudinea Washingtonului, inclusiv față de partenerii săi rebeli din Alianța Nord-Atlantică. Pe această temă vă prezentăm o relatare a corespondentului nostru la Washington, Jeffrey Donovan, în lectura Oanei Serafim.
Până la această dată, președintele Bush și premierul Tony Blair au afirmat doar că intenționează să acorde Națiunilor Unite un rol calificat drept vital în Irakul postbelic, dar angajamentul luat în urma întâlnirii celor doi lideri în Irlanda de Nord rămâne vag, nici unul, nici altul, neprecizându-și foarte exact intențiile. Întrebat despre relațiile Statelor Unite cu Europa în general, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Richard Boucher, a spus la o întâlnire cu presa. Comunitatea internațională poate face împreună mulțime de lucruri, fie conlucrând pe plan bilateral, fie prin intermediul unor organizații ca Uniunea Europeană și NATO, chestiune care a fost în centrul vizitei efectuate de Colin Powell săptămâna trecută la Bruxelles. Relatările despre atitudinea membrilor administrației Bush sugerează existența a două curente de gândire. Dacă Departamentul de Stat este înclinat să susțină un angajament mai mare al Națiunilor Unite în Irak și o apropiere de Paris, Berlin și Moscova, Pentagonul se pronunță în favoarea păstrării controlului ferm asupra Irakului de către forțele americane și împotriva unor concesii făcute acelor țări care au pus piedici în procesul diplomatic ce a precedat războiul. Întrebat cu o zi în urmă de un comitet al Senatului ce crede despre rezultatul întâlnirii la vârf ruso-germano-franceze de la Sankt Petersburg, Paul Wolfowitz, ministrul adjunct al apărării, a declarat.
Sper, de exemplu, că se vor gândi la marile datorii, urmare a fondurilor împrumutate dictatorului Saddam pentru a cumpăra arme și a-și construi palate și instrumente de represiune. Cred că ar trebui să ia în considerare ștergerea unei părți sau a întregii datorii, în așa fel încât datoriile să nu devină o povară pe umerii noului guvern irachian. Irakul datorează Franței și Rusiei circa 8 miliarde de dolari, în cea mai mare parte pentru vânzări și contracte din anii 80, Uniunea Sovietică fiind atunci principalul furnizor de arme pentru Irakul angajat în războiul împotriva Iranului. Wolfowitz este de părere că Franța ar trebui să suporte consecințele opoziției față de intervenția militară și mai ales față de acordarea de asistență militară Turciei de către NATO. Alte personalități de la Washington sunt de părere că administrația victorioasă ar putea să dea dovadă de generozitate, inclusiv față de cei care s-au opus politicii ei în chestiunea irachiană, spunând, asemenea analistului Robert Kagan de la Washington Post, că o astfel de abordare ar fi în interesul Americii. Există indicii, observa analistul, că Germania vrea să-și refacă relațiile cu Washingtonul, iar Berlinul nu trebuie împins și mai mult în brațele Franței. În interesul politic al Statelor Unite ar fi și să se treacă peste vânzările de arme rusești Irakului, revenindu-se la relații mai apropiate cu Vladimir Putin. Analistul Ted Carpenter de la Institutul Cato din Washington este și el de aceeași părere, afirmând pentru postul nostru de radio. În ce privește pe aliații europeni, sper că Statele Unite nu vor adopta o atitudine punitivă.
Dacă administrația Bush vrea să le plătească polițe pentru politica față de Irak, sciziunile pe această temă vor persista și se vor amplifica. Cred că aliații cheie din Europa vor să încerce să repare o mare parte din cele stricate, iar inițiativa ar trebui să vină de la Washington. Nu toată lumea este de acord cu această poziție. Leon First, fost consilier pe probleme de securitate al vicepreședintelui democrat Al Gore, declara pentru Europa Liberă. Nu sunt sigur că ceea ce este necesar acum este magnitudinea. Ar putea fi mai curând o doză de realism și de tragere a consecințelor pentru First, în prezent profesor la Universitatea George Washington. Înainte de a face avansuri țărilor care s-au opus intervenției militare, ar trebui să se observe măsura în care ele, în special Franța, adoptă o altă atitudine de politică externă fără să mai facă obstrucții în Consiliul de Securitate. Potrivit expertului, administrația Bush ar trebui să găsească un compromis, în așa fel încât să nu răsplătească obstrucția, evitând în același timp ceea ce ar putea fi văzut ca o răzbunare.
La Moscova, oficialități ruse au respins astăzi sugestia adjunctului secretarului de stat american, Paul Wolfowitz, ca Rusia, alături de Franța și Germania, să șteargă datoriile regimului Saddam Hussein pentru a ajuta la consolidarea noului guvern ce va prelua puterea în perioada de tranziție. Președintele Comisiei Parlamentare Ruse, responsabil cu problemele acestui gen de datorii, a declarat că nu există niciun motiv ca Rusia să renunțe la plata datoriei irachiene, în timp ce un purtător de cuvânt al Ministerului German de Finanțe a afirmat că problema nu poate fi decisă unilateral și că ar trebui discutată de Clubul de la Paris, una din organizațiile națiunilor creditoare. Subiectul va fi mai mult ca probabil abordat la acest sfârșit de săptămână în convorbirile tripartite la cel mai înalt nivel, de la Sankt Petersburg, la întâlnirea dintre Vladimir Putin, Gerhard Schröder și Jacques Chirac. O notă despre aceste convorbiri de la corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
La Sankt Petersburg începe în această seară o reuniune la vârf a celor trei state care s-au opus unei intervenții militare în Irak. Este vorba despre Rusia, Germania și Franța, pe care un analist politic l-a numit ironic într-o relatare a postului radio Info Berlin, axa pacifiștilor. Folosirea noțiunii de axă a fost respinsă de cancelarul Schröder. Întâlnirea Putin-Schröder și Rac de la Sankt Petersburg nu este îndreptată împotriva nimănui, s-a precizat la Berlin. Într-o declarație a Ministerului Federal de Externe, citată din Zitor Citadung, se spune că reuniunea celor trei nu constituie nimic dramatic. S-a mai precizat că reuniunea nu ar fi o întâlnire a unui club exclusiv. Potrivit unor relatări a radiodifuziunii germane, reuniunea ar fi fost organizată la inițiativa lui Putin, care inițial l-ar fi invitat și pe Tony Blair și pe secretarul general ONU Kofi Annan. Din motive organizatorice, premierul britanic însă nu a putut pleca la Sankt Petersburg. Săptămâna viitoare, însă, Blair se va întâlni cu Schröder, care îl va informa asupra rezultatelor întâlnirii de astăzi și mâine. Kofi Annan a refuzat să participe, invocând faptul că va lua parte pe 14 aprilie de la Atena la reuniunea Uniunii Europene. Refuzul lui Kofi Annan de a veni la Sankt Petersburg are o altă explicație. Secretarul general ONU nu vrea să creeze la Washington impresia că se întâlnește cu reprezentanții de frunte ai cursului antirăzboinic, după ce în ultimele săptămâni relațiile Statelor Unite cu ONU au avut mult de suferit. În centrul reuniunii la vârf a celor trei state, Rusia, Germania și Franța, se află problema reconstrucției Irakului. Înaintea începerii reuniunii, Schröder a precizat că reconstrucția Irakului trebuie să aibă loc sub egida ONU. De aceea, observatorii sunt de părere că Putin, Chirac și Schröder vor discuta în primul rând despre rolul ONU în Irakul postbelic. Propunerea americană privitoare la anularea datoriilor Irakului a fost respinsă de către guvernul de la Berlin. La întâlnirea de la Sankt Petersburg se vor dezbate și probleme legate de ordinea politică postbelică din Irak. Chiar dacă în ultimele zile Statele Unite și Anglia nu au exclus ca ONU să joace un rol vital la reconstrucția Irakului, ministrul american de externe Colin Powell a precizat într-un interviu acordat ziarului Die Welt că ONU totuși nu va putea juca un rol central. Toate părțile încearcă să minimalizeze semnificația politică a reuniunii celor trei, deși întâlnirea de la Sankt Petersburg arată că procesul de înstrăinare între America și țările europene care s-au opus intervenției militare este în plină desfășurare. Germania intenționează acum să prezinte un proiect privind consolidarea politicii de securitate și apărare europeană. Proiectul va fi prezentat pe 29 aprilie în cadrul reuniunii celor patru țări europene, Franța, Germania, Luxemburg și Belgia. Aceste țări pregătesc organizarea unor structuri militare care vor acționa în paralel cu cele ale NATO. Brigada franco-germană, relatează Die Welt, urmează să fie transformată în trupa rapidă de intervenție europeană. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
După primele convorbiri cu Gerhard Schröder, președintele Putin a declarat la Sankt Petersburg în cursul acestei după-amiezi că Franța și Germania, îl citesc, trebuie să facă totul pentru a menține stabilitatea sistemului legislației internaționale bazat pe supremația Națiunilor Unite și că reconstrucția Irakului trebuie făcută sub auspiciile ONU. Încheiem emisiunea cu notele săptămânale pe teme economice ale colaboratorului nostru, Gheorghe Cercelescu, astăzi despre Ucraina.
Ucraina, a cărei producție s-a prăbușit după obținerea independenței în 1991, și-a reluat ascensiunea în anul 2000, dar după 18 luni de excepție, economia ucrainiană a început să dea semne de oboseală. Primul trimestru 2003 a fost destul de slab, datorită atât unor factori externi, cum ar fi încetinirea activității mondiale care a afectat exporturile Ucrainei, îndeoseb către principala sa piață de desfacere, cea a Rusiei, cât și a unor factori interni. Din ultimul grup, poate cel mai important, este amestecul statului în politica de creditare. De ani buni, creditele bancare se acordă în mare parte după criterii politice și nu economice. Întreg sistemul bancar trece printr-o acută criză de lichidități, pentru că o bună parte din împrumuturile acordate economiei nu s-au mai întors în bănci. Nici nu s-ar fi putut întâmpla altfel, deoarece peste 40% din întreprinderi lucrează cu pierderi și aproape jumătate din producția lor rămâne pe stoc. Plățile restante dintre întreprinderi blochează circuitele financiare și tind să sufoce economia. Slaba disciplină financiară a întreprinderilor creează mari probleme, îndeosebi sectorului energetic. Societățile neperformante consumă energie electrică, petrol sau gaze naturale, dar nu își achită factura energetică. Dificultățile economice și financiare sunt sporite și mai mult de derapajul bugetar. Cheltuielile statului într-o economie puternic dezechilibrată, cum este cea a Ucrainei, depășesc tot mai mult veniturile publice. Iar atragerea de resurse financiare suplimentare de pe piața internă este greu de realizat atâta vreme cât întreprinderile ineficiente nu sunt restructurate sau privatizate. Deși economia ucrainiană a depășit faza de declin pronunțat, performanțele recente n-au reușit să recupereze decât o mică parte din terenul pierdut după 1991. La sfârșitul anului trecut, produsul intern brut nu depășea cu mult jumătate din nivelul la care s-a aflat în 1990. Kievul nu poate profita nici de pe urma pieței externe. Corupția, birocrația și fiscalitatea excesivă au descurajat investițiile străine în economia Ucrainei, în care nu s-au plasat în ultimii 10 ani decât vreo 5 miliarde de dolari. Pentru a atrage capital străin, Ucraina are nevoie de sprijinul FMI. Kievul are un acord stand-by cu FMI, dar n-a funcționat continuu. Principalul motiv a fost ritmul lent al reformelor. Cât timp nu vor fi îndepărtate obstacolele care încetinesc avansarea Ucrainei spre economia de piață, e greu de presupus că autoritățile de la Kiev vor reuși să stopeze actualul proces de agravare a dificultăților economice și financiare care amenință stabilitatea politică și socială a țării. Gheorghe Cercelescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Aici se încheie programul actualității de astăzi, vineri 11 aprilie. Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește pentru atenție și vă dorește un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.
Am transmis emisiunea Actualitatea.
Aici e Radio Europa Liberă.